Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Inga Ramanauskienė. Na ir pradėsime laidą, kurios metu komentuosim Katalikų bažnyčios katekizmą. Ir kaip ir dera pradant kiekvieną rimtą darbą iš tikrųjų, tai paprašyti Viešpaties pagalbos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu mus pašaukė iš į pasaulį, kad mes savo veido atspindėtume tave, begalybės kurėje. Ir tavyje viskas atbaigiama, taigi labai prašom. Sustiprink mūsų tikėjimą, mūsų pažinimą, kad tave vis labiau pažinę, pamiltume ir tuje meilė atrastume savo gyvenimo, prasme ir atbaigimą per Kristų mūsų viešpatie. Amen. Taigi šiandien tęsim pokalbį katekizmo temomis, sklaidom katekizmo puslapius ir tema toliau apie žmonių bendruomenę. Ir tokia šiandien labai aktuali tema, paplitusi, dažnai, na, galim pasakyti, kad eksploatuojama tema, tai yra kalba apie socialinį teisingumą. Taip ir vadinasi trečiasis skirsnis antroposkirio socialinis teisingumas. Taigi, 1928 numeris ir tekstas toks. Visuomenė laiduoja socialinį teisingumą, sudarydama sąlygas ir sąjungoms ir atskiriems individams siekti to, kas jiems priklauso pagal jų prigimtį ir pašaukimą. Socialinis teisingumas susijęs su bendruoju gėriu ir valdžia. Neilgas numeris, bet jame iš tikrųjų būtų atsakymas, jeigu kas norėtų jį surasti, tą atsakymą visoms valdžioms ir institucijoms ant žemės rutulio, norint suderinti, tiesiog sureguliuoti visus santykius bendruomenėse, įstatymus, lyčių lygybė, nelygybė, rasių lygybė, nelygybė ir taip toliau. Ką tik tai nori. Šiame paragrafe ir aišku, šiame skyriuje taip pat galėtume rasti. Dabar kodėl sakau, kad ta socialinės lygybės tema labai taip jau palengva, galbūt ne taip net palengva, bet lengva ranka eksploatuojama, nes dabar kokią temą be paliesi, visur kalbama apie tam tikrą lygybę. Na ir ta lygybė suprantama keliais aspektais. Ir jeigu mes pažiūrėsime nemažą tokių šiandieninių mąstytojų, tai ką jie pastebi visi bendrai, kad pasižymim dabartinis laikmetis tokiu, na, pavadinkim kabutėse moderniu požiūriu, o kuriam būdinga štai kas, kad viskas yra relatyvu ir nėra tikrų vertybių sistemos. Ir todėl, kai kalba apie socialinį teisingumą, tai arba ne tik socialinį teisingumą, apie žmonių tarpusavio santykius, tai aišku, iš vienos pusės atrodytų lyg teisingai, pabrėžiamas asmens nelikstamumas ir jo teisės, tačiau pagrindas, ką teigia ir ką skelbia ir apie ką kalba bažnyčia, yra vienoks ir tas pagrindas, apie ką dabartiniai žmonių teisių ir lyčių lygybės gynėjai kalba, yra visiškai kitoks. Ir koks kitas pagrindas, apie tai verta daug kalbėti, aš manau, verta aiškiai kalbėti ir ne kartą, kad įsisąmonintumėm, kad ne viskas tai, kas yra šiandieną skelbiama ir atrodo vienodai, atrodo viskas tinkama, iš tikrųjų nėra viskas tinkama. Ir todėl bažnyčia atsiduria, iš tikrųjų drąsiai galim sakyti, šiandieną dideliai tokioj konfrontacijai ir, na, tiesiog eina savotiškai, gal net ne savotiškai, iš tikrųjų, tiesiog stovi savo vietoj ir tas stovėjimas yra, jau galim sakyti, kad tai yra ėjimas prieš srovę. Kodėl? Dabar štai, kad bažnyčia kalba net ne apie vertybės, ne, kalba apie žmogų. Ir kas čia buvo pasakyta, kas priklauso pagal prigimtį ir pašaukimą. Tai yra įvardinimas būtent tokių labai svarbių protų suvokimų, pažįstamų, atrandamų dalykų. Tai yra, koks yra buvimo pagrindas, pačios būties pagrindas. Taip pat prigimties buvimas, prigimties skirtingumas. Žodžiu, kad suvokimas, kad kiekviena būtis turi savo pašaukimą, savo prigimtį. Ir tai nėra vienodi pašaukimai, nėra vienodos prigimtis, taip kad kalbant ir apie teisingumą, būtina atsižvelgti į kiekvienos būties arba kiekvieno asmens tas esminės savybės, tai yra pagrindinės savybės. Žvelkim toliau, šiek tiek sudėtingoka čia ta tema, bet ją supaprastinti pabandysim, kiek pavyks. Bet dabar ką toliau, ką katekizmas išryškina. 1929 numerį skaitome apie tai, kad yra būtina pagarba žmogaus asmenį. Taip, mes, manau, visi sutinkam, kad dabar pagarba yra būtina žmogaus asmenį, bet tokių apraiškų keistų mes visuomeniai matome tam asmeniui. Neretai ta pagarba tiesiog susiejama arba sutapatinama su nulaidžiavimu. Ir viskas tokia grindžiama jusliniu pagrindu. Ne tai, kas sakytų protas, bet tai, kas man malonu ir patogu. Tai yra taip, kad mes nusileidžiam daugeliu atveju iki tokio gyvuliško lygio. Ir pagrindinis kalbėjimas būtų šiandieninio žmogaus, netrukdykite man gyventi taip, kaip aš noriu, kaip man šauna į galvą, aš netrukdysiu jums, jūs netrukdykite man. Gal čia būtų toks pagrindinis moto. Tuo tarpu, bažnyčios skelbimas įkvėptas Dievo yra visiškai kitoks. Ieškok žmogaus savo prasmės, ieškok žmogaus savo gyvenimo prasmės, ieškok žmogaus savo vietos, savojo pašaukimo ir kas atitinka tavo prigimtį ir tavo pašaukimą. Tai yra tikra. Nes tai kyla iš Dievo duotybės, iš pačios prigimties, kaip Dievo duotybės. Ir tada tos duotybės prigimties kvestionuoti nebeišeinam. Aš negaliu sakyti, kad aš esu vienos prigimties, dabar būsiu kitokios prigimties. Nors šiandieniniai realybėje gyvenimo mes tą matome, kalbam, sakysim, tos visos kalbos apie lyčių keitimą, apie teisę keisti lytį, fizinę lytį. Aišku, gal sakys kažkas, kad čia aš neatitinku laikmečio šitaip kalbėdamas dvasios ar norų ir taip toliau, bet mes privalom kalbėti tai, kas yra bažnyčios skelbime ir tai yra nekintama, neatšaukiama, net niekas negalėtų pakeisti ir tai yra iš tikrųjų katalikų bažnyčios didžiulis lobis, ta doktrina, kurią mes turime, nei, sakysim, net popiežius negalėtų jos pakeisti jokių būdų, nes tai prieštarauja, taip įbrėžta bažnyčios mokymui. Taip, kad net jeigu susigalvotų koks nors popiežius, kaip pavyzdys antipopiežius ar dar kas nors, čia aišku, tokia neįmanomas dalykas, bet tokia prielaida, jeigu darytume, sakysim, paneigti prigimties esmę ir paskelbti kitokį mokymą, iš tikrųjų tas nebūtų galiojantis, nes tai, kas šiandien yra apibriežta kaip tikėjimo tiesa, kaip dogma, yra neatšaukiami dalykai. Ir tai kyla iš paties dieviško apreiškimo, iš pačios dieviškos teisės ir iš prigimtinės teisės. Taigi, ir todėl, kalbant apie asmens kilnumą, skiriasi atsparos taškai šiandieninio pasaulio neretai, nesakau, kad visą laiką, ir skiriasi bažnyčios skelbimo atskaitos taškas. Taigi, ir katekizmas byloja, sako, socialinį teisingumą galima pasiekti tik gerbiant transcendentinį žmogaus kilnumą. Asmuo yra galutinis visuomenės tikslas, visuomenė yra nukreipta į asmens gėrį. Būtina turėti galvoje žmogaus asmens kilnumą, kurį saugoti ir kelti mūsų patikėjo kūrėjas ir kuriam griežtai įpareigoti bei atsakingi už jį visi žmonės, nepaisant istorinių sąlygų. Tai štai, čia jau Jono Pauliaus antrojo enciklikos solicitudariai socialis ištraukėlė buvo. Ir kokia yra mintis, kad taip, asmens branda yra visuomenės tikslas, kad mes subręstume kaip Dievo žmonės. Ne tai, kad mes čia labai, na, jaustumės vien tik tai gerai, bet kad subręstume kaip žmonės, kurių pašaukimas kyla iš Dievo. Tas žodis transcendentinį žmogaus kilnumą, tai reiškia tą, na, gautą iš Dievo kilnumą, peržengti visas būties ribas ir keliauti pas viešpatį. Taigi, toliau. Pagarba žmogaus asmenį apima ir pagarba iš jo kaip kūrinio kilnumo išplaukiančiams teisėms. Tos teisės yra atsiradusios anksčiau už visuomenę ir už ją aukštesnės. Jos yra kiekvienos valdžios moralinio teisėtumo pagrindas. Jas savo įstatymais, paminanti arba atsisakanti pripažinti visuomenę, greuna savo pačios moralinį teisėtumą. Negerbinti asmens valdžia, norėdami laimėti valdinių kilnumą, gali remtis tik jėga arba prievarta. Bažnyčia turi priminti geros valios žmonėms tas teisės ir skirties nuo neteisėtų ir klaidingų reikalavimų. Tai štai bažnyčios uždavinys yra iš tikrųjų apginti tikras žmogaus teisės, tikras, pabrėžiama, ne? Ne šiaip norimas, įsivaizduojamas, sukurtas, primetamas, bet tikros tos žmogaus teisės, o teisės kokios? Iš tikrųjų atpažinti savyje Dievo žmogų, kuris turi savo antgamtinį pašaukimą, kuris tą pašaukimą gavo anksčiau, sako, net negu atsirado visuomenė. Taigi visuomenė negali diktuoti žmogui tų esminių teisių. Labai įdomiai skamba, ne? Nes mes dabar matom ir susidurėm su visokiais įstatymais, kurie, sakysim, keičia labai daugą visuomeniai, ko anksčiau nebuvo, štai dabar pripažįstam, ten, sakysim, vienalytės santokos, ir bažnyčia sako, štai nemoderni bažnyčia nepripažįsta vienalyčių santokų. Taip, nepripažįsta bažnyčia ir pripažinti negali, tas tai neplaukia iš žmogaus prigimties. Taip, kad ten kas nors sugyventiniai nuodėmiai būnantis ir taip toliau, čia negali būti šie dalykai šeima ir negali būti teisinta pripažįstama bažnyčios požiūriu jokių būdų kaip šeima. Ir tą turim aiškiai suprasti ir išpažinti. Ką daro visuomenė, ką daro politikai, tai yra skirtingi dalykai. Tuo tarpu, ką skelbia bažnyčia ir skelbia Dievo mintį ir tą privalo daryti. Ir visuomenė neretai bando diktuoti net ir bažnyčiai, kad štai jūs esate tokie, jūs atsilikę, jūs ten nemodernus, jūs nepatarnaujat visuomeniai ir nepriimat naujų gyvenimo normų, naujų realijų, apvadina visokiais ten epitetais, bet nieko nepadarysi, aiškiai, kaip sako apaštalas Petras, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai štai sako, tos teisės yra tikrosios teisės, mūsų pirmoji teisė, kad taip žiūrėti, ne, tai pirmiausia atpažinti save kaip Dievo kūrinį ir Dievui jam vienam tarnauti, tai čia pirmoji teisė. Ir mes galim pastebėti, kad nors dabar ir visuomenė tokia liberali, bet neretai tos teisės, tikinčių teisės bando nustumti į šoną. Ir tai irgi yra realybė, todėl, kad tos skelbiamos tiesos kažkam darosi nepatogios, nepatinka, tiesiog erzina galbūt. Na ir vėlgi susidurėm su tokiu labai, na, reiškiniu, kuris atrodytų labai dvilypis, nes iš vienos pusės vieniems atrodo visur ir visame kame turėtų būti atverta žalia šviesa, kad štai pataikaukit savo jūslėm, savo įnoriam, tiesiog viskas, ką susigalvosite, yra leistina ir gali būti teisinta įstatymais, tuo tarpu kiti, kurie kalba tikėjimo kalba, apreiškimo kalba, tarytum stumiami, gal net netarytum, iš tikrųjų stumiami į paribį, jeigu taip žiūrėt pasauliniu kontekstu. Ir iš tikrųjų to tokiu būdu apribojamos tos yra teisės. O katekizmas aiškiai sako, kad, nes tai yra bažnyčios vėl priminus skelbimas, kad mūsų teisės kylančios iš prigimties, tai yra iš paties Dievo ir aukštesnės už visuomenės norus ar ten siekinius ir panašius dalykus. Dabar valdžia su tos valdžios bandymu diktuoti teisės, tai yra net sukurti tam tikras vertybinės sistemas, jau susidūrėm praeitį, dabar daug kur susidūrėma ir švelnesnių tokių diktatų ar labai rūščių diktatų galima susidurti, sakysim, imkime nacistinę Vokietiją, imkime komunistinę Tarybų sąjungą, komunistinę Kiniją, kurioje šiandieną vyksta žiaurus diktatas įvairiais atžvilgiais, jau nekalbu apie Šiaurės Korėją, bet taip pat diktatas gali vykti ir kur kas švelnesnėmis priemonėmis, panaudojant ekonominius svertus, panaudojant žiniasklaidą ir panašius dalykus. Tai taip, kad asmens tas negerbimas, jisai, na, egzistuoja, tik tai tiek, kad bandymas manipuliuoti, jis gali būti labai įvairus. Ir todėl reikia budėti, ne, budėti patiems, kad žinoti, ką aš renkuosi, kokias teisės aš kaip tikintis žmogus turiu, gal net ne tik, kad turiu, bet esu pašauktas, apdovanotas, įpareigotas, kokias teisės esu ginti, ką išpažinti esu pašauktas ir tai yra būtent mūsų egzistencijos labai svarbi dalis, tai yra, kad būti savimi. Yra tikintis žmogus, jisai žino, kas jisai yra ir koks jo gyvenimo tikslas, kokie gyvenimo uždaviniai. Arba jeigu taip aiškiai labai nežinome, tai po truputį mums aiškėja gyvenimo kelionėje. Taip, ir dabar dar kitą numerėlį paskaitysime. Taip, žmogaus asmo gerbiamas, kai gerbiamas principas, jog artima nieko neišskirdami, visi privalo laikyti kitus savimi. Pirmiausia, rūpindamis jo gyvenimu ir priemonėmis, būtinomis jo gyvenimo orumui. Jokie įstatymai nepajėgs patys savaime pašalinti baimės, iš ankstinio nepalankumo, iš puikimo ir egoizmo, kliūdančią kurti tikrai brolišką visuomenę. Tokia laikysina įveikia tik meilė, kuri kiekviename žmoguje išvelgia artimą savo brolį ar seserį. Taigi čia katekizmas kalba apie bendro buvimo principus. Tai yra kitą žmogų matyti kaip kitą aš, tai yra laikyti kitus savimi, toks sunkus uždavinys, neperžengti savo ribas. Tai yra čia ir yra tas transcendentalumo principas, kad aš peržengiu save, peržengiu savo norus, egoizmą peržengiu. Ir kito kelio, aiškiai sako, kad sukurti broliškai visuomenį iš tikrųjų nėra, nes įstatymai nepajėgs. Sukurti brolybės, nors mes kažkada prisimename mane, dar Tarybų sąjungai, buvo tas šūkis vienybė, lygybė, brolybė, net gatvės buvo pavadintos šito šūkio pasiekoje, bet kaip neatsirado tos lygybės, brolybės ir vienybės, taip ir neatsirado ir neatsiras, nes pagrindas yra visiškai kitoks. Taigi, reikia rūpintis gyvenimu ir sako, jo priemonėmis, kokiamis būtinomis gyvenimo orumui. Tai yra kas tas orumas? Vėlgi, plati labai tema, bet pirmiausia, žmogus prisiminant Jono Pauliaus antrojo mokymą, turi būti iš tikrųjų nepaskendęs skurde, kaip ir nepaskendęs prabangoje, nes skurdas žemina žmogų, o prabanga žmogų iškreipia tiesiog, nu, galim sakyti, nesuteikia jam galimybę ištvirktis savotiškai, taigi vėl pažemina jo buvimą, nes jam nebereikia darbų pelnytis duonos. Na, o skurdas labai žemina žmogų, kadangi žmogus negali jisai išskleisti savo gerumo, savo orumo. Na, gal su gerumu gal dar, bet ir tai labai sunku iš tikrųjų, nes žmogus būna susirūpinęs tik tai savo egzistenciją. Ir jeigu tikrai skurdas sunkus, tai tiesiog žmogus jisai yra tiek pažemintas, kad na, jisai nesijaučia, na, nejaučia nei gyvenimo džiaugsmo, nesijaučia kitų mylimas. Žodžiu, kertamos pačios tos egzistencijos šaknis, kita vertus jaučia nelygybė, ta nelygybė vėlgi labai žaidžia. Ir kaip sako katekizmo tekstas, niekaip mes nepašalinsim iš anksnio, sako, nepalankumo, iš puikimo ir egoizmo, kirus kitą tą kelią, kurį nurodo meilės kelias, išvelgint kiekviename žmoguje artimą, ne, tai kad aš turiu matyti kitą žmogų kaip vertą dėmesio. Tai kaip čia padaryti? Paprastai nepadarysim, ta prasme, lozungais. Čia tiesiog yra veiksmo kelias, kai kiekvienas sąmoningas krikščionis jis eina ir daro. Tai, kai jisai gali tuo momentu savo vietoj padaryti, kad ta aplinka būtų tikrųjų šiltesnė. Tai va, tas toks ir padarimas, tai yra lašas po lašo, bet ugdant save ir padedant kitiems. Tai yra nugalint savo ydas ir einant dorybių keliu. Ir štai šioje vietoje turėtume kalbėti ne daugiau ne apie vertybės, bet apie ydas ir dorybės. Tai yra pats buvimas mūsų yra kitoks. Štai kas yra labai svarbu, nes mes kartais taip deklaratyviai kalbam apie kažkokias tai vertybės, apie principus, bet šiaip tai jie nieko nereiškia, taip ir lieka deklaracijomis, jeigu žmogus neužima konkrečios pozicijos. O užėmimas pozicijos jau yra veiksmas. Na, tai veiksme kas yra? Arba aš pasirinku teisingą veiksmą, tai yra einu dorybių keliu, arba aš renkuosi klaidingą kelią, sakysim, kokią nors ten pataikavimo, veidmainystės, melo kelią, kad taip tariant, einu nedorybių keliu. Ir vienu atveju ir kitu atveju sulaukiam konkrečių labai vaisių rezultatų, aišku, tik anksčiau ir vėliau, čia laiko klausimas. Tai va, taip, kad dar kitą numerį norėčiau pažiūrėti, kuris labai svarbus irgi apie mūsų tą tokį bejėgiškumą. Šiandien nemažai žmonių išgyvena bejėgiškumą dėl vienokių ar kitokių priežasčių, dažnai net psichologinių priežasčių, bet kitas ir labai tokių apčiopiamų priežasčių, kaip skurdas, ar sakysim, išsiskyrimo momentai, daug yra momentų, kurie tiesiog priverčia žmogų pasijūsti bejėgių, o bejėgiškumas irgi labai žemina žmogų. Ir tik tai artimas ryšys su kitu žmogumi padeda išgyvendinti tą bejėgiškumą iš širdies, iš proto ir iš visos laikysenos. Tai čia vėlgi labai plati tema kalbėti apie bejėgiškumą, bet šiandien labai daug žmonių paliestų yra. Nes spektras vėlgi nemeilės spektras, ne, labai gaila, bet ir tenka konstatuoti, yra labai platus šiandien. Dabar, jeigu kalbėt apie tą jūslinį tokį žmogų ir jo laikyseną, žiūrėkit, kiek skirybų yra. Begalė skirybų. Susigalvoja šeimos motina su keliais vaikais, kad jai patinka kitas vyras ir meta savo šeimą ir susiranda, tiesiog, nu, susideda, sakykime, tiesiai šviesiai su kitos šeimos vyru, kuris taip pat palieka savo vaikus. Labai paplitęs reiškinys, labai daug žmonių kreipiasi tokiais klausimais, tikėdamiesi stebuklo, kad štai kunigas pasimels ten ir sukalbės maldą ir viskas sugrįš į savo vėžes, arba na, vyras, moteris, žmona, ta prasme, šitai pasielgė. Labai paplitę šiandien. Dabar nepagalvoja žmonės, kad šitoje vietoje tokio dieviško plano atliepimo visiškai nėra. Proto veiklos tame taip pat nėra. Jeigu taip kalbėtume apie žmogaus prigimtį, kas čia buvo pradžioj katekizmo šito skirelio pasakyti, ne, tai yra, kad žinoti savo prigimtį ir pašaugimą, tai žmogus yra protingas. Toliau, jausmais apdovanotas, jausmai yra skirti, kad pritartų protingam pasirinkimui, o instinktai duoti tam, kad galėtų realizuoti savo žmogiškąją ir žemiškąją prigimtį. Tuo tarpu po nuodėmės Adomo žmogus, tas vadinamas žmogus, kuris išgyveno Adomo kritimą, išgyvena taip pat ir proto krizę. Mes galim visi pasakyti, mes visi iki vieno išgyvenam protavimo krizę. Visi. Tai, kad sugražinti tą tikrąjį protą, mums visiems tikrai labai reikia. Ir be Dievo įsiterpimo mes negalim šito sugražinti. Tai, dabar ir to mano minėto, sakysim, skirybų, tai paplitusi atveju. Tiesiog kaip niekšybės spektras yra labai platus. Kas įvyksta? Nukenčia dvi šeimos, nukenčia vaikai. Nukenčia labai stipriai, nes jie pasijunta nemylimi, atmesti, nereikalingi. Paskui lanko tenai psichoterapeutus, psichiatrus ir psichologus, kad galėtų susigražinti savo vertę, savivertę, nes klausimas paprastai būna labai gilus ir aiškus, mama arba tėti, kodėl tu mane palikai. Ir tėvas arba mama sako, vaikai užaugs supras. Iš tikrųjų, tai visiškas melas yra, visiškas totalus melas, ką jisai gali suprasti tas vaikas, kodėl tu tėvai palikai šeimą. Paprastas dalykas. Atsakyk. Arba mama, kodėl palikai šeimą, kad tau pasirodė, kad ten gražesnis ar turtingesnis ar dar kažkoks esnis. Bet esmė, kad tame proto nėra jokio, yra tik tai jausmai ir instinktai. Ne, žaidimas yra labai nesudėtingas. Jausmai ir instinktai, netgi žemesnė, aukštesnė emocijos ir galvojimas tuo metu, kas man patogu, tai yra tokia vertybių sistema, kurią siūlo aplinka, bet kurios tikrai nesiūlo Dievas ir kurios nesiūlo bažnyčios skelbimas ir kuri netitinka žmogaus prigimties, nes išdavystės atveju mes, jeigu, sakysim, draugas mus išduoda, tai kas yra labai skaudus dalykas, geriau numirtų, negu išduotų. Iš tikrųjų taip yra, nes praradimas yra koks. Niekšybė, ta niekšybės, na, galim sakyti, ir paslaptys, nepaliečia labai giliai mūsų širdį ir mes jaučiamės atstumti, nereikalingi, išmesti už borto, nemylimi, prastesni už kitą žmogų. Iš tai įsivaizduoju, čia galima dar ilgai būtų tęsti, kas įvyksta mūsų viduje, kai mus kažkas tai išduoda arba kai mes išduodam kitą. Sugriuva iš tikrųjų santykiai labai giliai, labai ilgam ir labai stipriai. Ir mes čia galime išradinėti kažkokius tai ten visokius modelius, kad išgysi, pasveiks ir taip toliau, bet visa tai yra netiesa. Ir su to tenka susidurti kiekvieną dieną. Ir skausmo labai daug. Ir klausimas, kodėl žmonėje tiek to skausmo daugina, gausina, lyg tai jai patiktų tam skausmi maudytis. Tai čia yra sutrikusio protavimo pasiekmė, o sutrikusio todėl, kad žmogus nesistengia pažinti savo prigimties kaip dievo duotybės, nesistengia pažinti dievo iš tikrųjų, ir tokioje atsiduria bejėgiškumo situacijoje. Tai štai ką katekizmas sako. Kuo žmogus, kurie nors gyvenimo srityje bejėgiškesnis, tuo svarbesnė tampa pareiga veikliai padėti jam kaip artimui. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Matot, koks kontrastas tarp to, kad mes turėtume padėti bejėgiškumo atveju vienas kitam ir atvirkščiai neretai arba net labai dažnai šiandieninis žmogus, ieškodamas savo juslinio gėrio, įstumia kitą žmogų į bejėgiškumo poziciją, bejėgiškumo situaciją ir paskui stebisi, kodėl tu taip, na, sunkiai visą tai išgyveni, kodėl tau depresija, kodėl tau kažkokia psichozė ir panašiai ir panašiai. Kodėl tau reikia vaistų ir kas čia su tavim pasidarė, kai viso labo dikti aš tave palikau. Tai o užmirštam, kad pagrindiniai dalykai, kas yra žmogus nori, ko dievo ir žmogaus artumo, tai yra sukurtas pastoviam santykiui, iš tikrųjų sukurtas meilės pašaukimui. Na ir jeigu ta pareiga iš mūsų galvų dingsta, iš tikrųjų pareiga dingsta, ne, pareiga būti atsakingu ir ištikimu, tai tada atsiduriam tokioje aklavietėje. Ir daug žmonių atsidūrusių aklavietėje. Na ir dar vienas numerėlis šito poskirio. Ta pati pareiga galioja ir kitaip nei mes mąstančių ar besielgiančių žmonių atžvilgių. Matot, kaip įdomi, katekizmas netmena, kad mes turim kitaip mąstančius niekinti, teisti ten, bet įvardinti tai, kas egzistuoja ir kas tikra ir kas netikra yra mūsų pareiga. Tačiau meilės uždavinys mums išlieka toliau. Taigi, pagal Kristaus mokymą atleisti reikia net nuoskaudas. Meilės įsakymą, naujo įstatymo įsakymą, jis išplečia, įskirdamas ir visus priešus. Išlaisinimas Evangelijos dvasia nesuderinamas su neapykanta priešu kaip asmenį, bet nesu neapykanta priešu daromam blogiui. Tai štai, matot, yra labai toks irgi geras momentas čia mums įsigilinti, kad Evangelijos dvasia tai moko meilės asmeniui, bet nemoko meilės blogiui arba klaidai arba nuodėmiai. Tai yra, kitaip tariant, žmogų matom ir neužmerkiam akių prieš jo daromą blogį. Tai yra vėlgi skirtumas nėra taip tarp to, kad siūlo šiandieną visuomenė, kad viskam pritarkit ir netrukdykit. Ne, mes privalom matyti, kas gera ir kas negera. Kas negera, privalom įvardinti, privalom kovoti už tai, už įstatymus tokie, kurie atitiktų žmogaus prigimtį ir pašaukimą, bet tai negali persikelti į neapykantą konkrečiam asmenį. Galima įkritikuoti asmenį, jo laikysiną kritikuoti, jo pažiūras kritikuoti. Bet išlaikyti pagarbą tam žmogui privalome. Tai nėra lengvas uždavinys, nes labai nesunku pasiduoti taip pat mums jausmams, ne, kurie, kas gali laikyti žmogus save teisiu, tai jausmams pasiduoti labai nesunku ir imi kitą teisti. Bet tame vėlgi prasilenksime su tokiu protingo žmogaus pašaukimu. Tai nėra paprasta, ne, tai reikia lavintis, tiesiog eiti tuo keliu, kad sugebėt dvasiškai aukti, po truputį Dievui padedant ir atskirti asmenį nuo jo daromo blogio. Čia kuo didesnis blogis, tuo sunkiau šitą įgyvendinti, nes įsivaizduokim dabar pasakyti, kad Stalinas buvo geras žmogus, manau, kad niekas nesiryštų. Pridarė daug blogo. Arba Hitleris, nu, tai čia tos figūros dažnai minimos ir begalė tokių yra, ne tik jie, bet jie pridarė labai daug blogo ir kaip išlaikyti santykį tokį į juos kaip į žmogų, kaip į žmonės, na, nėra paprastas dalykas. Daug lengviau nuteisti. Čia jau nesiplėsim šitai temai, šią temą, bet Evangelijos dvasia neragina neapkęsti konkretaus žmogaus, nors tą žmogų kartais reikia sustabdyti ir labai radikaliom priemonėm. Na, apie tai, kad katekizmas kalba kitoj vietoj. Dabar pabandykime atsiliepti į mums pateiktą žinutę.
Yra trys žinutės.
O.
Noriu paklausti, jei aš padariau nuodėmę, tai kažkas taip pat padaro, gal dar baisesnių nuodėmių ir taip sukasi užburtas ratas, bet jei atsiverščiau, gal aplink taip pat mažėtų blogio ir nuodėmių.
Ačiū už klausimą, gražus klausimas, ta prasme, šiaip nereiktų niekada mums lyginti su kitais, nes mes kiekvienas atsakom už save. Tai nereiškia, kad neturiu matyti, kas ką daro, bet lyginimas jis padaro tokią meškos paslaugą, arba aš imu kitą teisti, arba prieš kitą didžiuotis. Arba savimu niekinti, nes pamatau, kad kitas geresnis už mane. O tiesiog aš esu tokiam stovi, kokiam šiandieną esu. Kitaip tariant, išmokti save mylėti, jeigu žiūrėsim mes į krikščioniškus mąstytojus, dabar psichologiją labai atrasim tą plačiai, išmokti save mylėti yra vienas pagrindinių uždavinių. Taigi mylėti nėra, šitoje vietoje tikrai, ačiū už klausimą, nėra paprasta save mylėti, nes ko gero praeito šimtmečio auklimas, 19 šimtmečio auklimas ir krikščioniškoj terpiais buvo daugiau toks rigoristinis, tai yra daugiau taisyklėm pagristas. Žmogus buvo kviečiamas tobulumui ir čia ir dabar įgyvendyti tą tobulumą. Iš tikrųjų, mes esam kviečiami tobulumui, bet supratimas, jeigu žiūrėti pirmųjų amžių rašytojus, tą patį apaštalą Paulių, jeigu net biblinis kalbėjimas, ne, niekada mes nebūsime tobuli, niekada, ką sako Paulius, vargšas aš žmogus, ne, gerą trokštį sugebu padaryti, ne, ir taip toliau, tai nusidedu. Tai siekinys, kad aš turėčiau būti geresnis, yra teisingas ir stengiuosi, bet Dievas myli mane nusidėlį, todėl jis yra atėję. Tai nereiškia, kad aš turiu daryti nuodėmės, taip aš turiu stengtis, bet nenusivilti, kad vis suklumbu. Ir keltis ir toliau eiti. Tai toks būtų principas dabar. Aišku, jeigu mes kuo daugiau sieksim gėrio, padarysim mažiau blogio, to aplink bus apie mus šviesiau. Kitaip tariant, Dievas tikrai per mus labiau veiks. Na, jis veikia per silpną žmogą, aišku, jis veikia taip, kaip jis nori, bet tiesiog mes būsim teisingesnėje pozicijoje, teisingesnėm kelyje. Tai tikrai bus blogio mažiau, tai jeigu mes visi keisimės, tai vis artėsim visi prie to, tikrai prie, nu, mumise realizuosis Dievo karalystė, tai toks būtų paprastas atsakymas. Tik tai tiek, kad, na, to lyginimo per daug nereikėtų, gal visai net jo nereikėtų, nes čia šioje vietoje galim prisiminti antrą Kristaus atėjimo mintį, dėl ko. Kiekvienas turi savo istoriją ir visi bus teisimi pagal darbus, bet teisimi skirtingu mastu, ta prasme, kad mes visi gavom skirtingą paveldą iš savo protėvių, iš savo tėvų, senelių ir taip toliau, skirtingus įpročius, prigimtį, žmogišką, tą fizinę prigimtį neskirtingą gavom, nu žodžiu, genetika skirtinga. Taip, kad mūsų atsakomybės laukas yra mums net patiems nežinomas. Mes tik stengiamės ir kovojam ir grūmėmės. Taip, kad todėl reiktų tiesiog ramiai bandyti, ne, mūsų visiems, aš ir savo sakau, ir jums, sakyti iš patirties, kad tiesiog bandyti ramiai priimti save ir, na, neperspaudžiant savęs, bet tiesiog eiti į to tikėjimo keliu ir dorybių keliu ir bandyti tiesiog atsiliepti viešpačiui. O kai pavyksta jau, Dievas vis tiek vertina mūsų valią, mūsų pasirinkimą, o ne rezultatą. Rezultato mes nežinom iš tikrųjų. Tai rezultatas yra Dievo rankoje. Tai taip pat sakyčiau šią žinutę, dar kas ten yra.
Marija iš Vilniaus klausia. Atlikau išpažinti, bet tą pačią dieną nusidėjau vėl, nors eidama išpažinties buvau pasiryžusi vengti nuodėmės. Ar išpažintis buvo šventvagiška, ar ją reikia atlikti iš naujo?
Na, labai paprasta. Pirmas dalykas. Ar ten buvo noras iš tikrųjų tą išpažinti einant, kad aš, žinai, išeisiu ir iš kart nusidėsiu. Jeigu tokio noro nebuvo, tai ir išpažintis nėra šventvagiška, nes mes pasižadam, tai yra ryštis nenusidėti, bet mes nepažadam, kad nenusidėsim. Būtų naivu tikėtis, kad mes nenusidėsim. Kitas dalykas, per išpažinti privalo pasakyti sunkiasias nuodėmės. Tai yra, tai jeigu ta nuodėmė buvo sunki, na, tai tada reikia išpažinties eiti. Iš sunkios nuodėmės yra kokios 10 dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymai, jeigu juos sulaužom aiškiai ir tą suprasdami, arba ten artimo meilę labai stipriai pažeidėm. Tai o jeigu kitokiu atveju, tai ten lengva nuodėmė ir jos išpažinti nereikia, tik reikia apgailėti. Tiesiog, dieve, nu, atleisk man, to žmogaus, jeigu ten kas įžeistas, atsiprašyti ir toliau gyventi. Lengvas nuodėmės naikina atgailos aktas prieš mišęs, privatus atgailos aktas naikina, komunijos priėmimas naikina. Taip, kad nereiktų tada, jeigu ten lengva nuodėmė savęs graužti, tiesiog supras, kad, nu, esu silpnas žmogus, nuodėmingas žmogus. Nes čia būtų labai didelė puikybės pretenzija. Tokia, kad aš jau nebepadarysiu lengvų nuodėmių. Šiaip bažnyčios mokymas jau daug kartų esu minėjęs. Moko šitaip sunkių nuodėmių galim ir privalom išvengti, o lengvų nuodėmių be specialios Dievo pagalbos mes neišvengsim. Taigi turim kovoti, bet žinot, kad yra tam tikros žmogiškos ribos, už tai Jėzus ir atėjo, sako, aš noriu pasigailėjimą, bet ne aukos tėvo. Atėjo pasigailėti vargšų mūsų nusidėlių žmonių. Už tai mes dažnai nukenčiam, patys save graužiam ten, kur nereikėtų graužti. Reiktų priimti tiesiog Dievo gerumą. Už tai gailestingumo šventojo Vilniuje yra. Dievas yra gailestingas, mylintis. Tai prašyti malonės visiems mums reikiams labai sužeisti dėl to tokio rigoristinio reikalavimo. Būk dabar tobulas. Nu, jaunimas dabar tai neturi, bet tie vyresni gal amžiaus žmonės labai sužeisti to tokio rigorizmo kieto tokio. Tai, nu, ne visi, bet nemaža dalis.
Dar vienas klausimas. Ar gali Dievas pykti ant žmogaus?
Ačiū už klausimą. Gal kaip tik apie rigorizmą kalbėjau. Šiaip yra Biblija, jeigu skaitysim šventam raštai pasenam testamente ir psalmės rasim, nepyk viešpatė, bet kita vertus, taip pat labai daugelį vietų randam Dievas lėtas pykti, ne greitas atleisti. Tai šiaip jau, jeigu kalbant bažnyčios mokymo kalba, tai Dievas šiaip nepyksta iš tikrųjų. Žmogus pats pastato į tokią poziciją, kai jis atmeta Dievo gerumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes atmetam Dievo gerumą, na, pastoviai įsibrisdami į kažkokius tai laisvai pasirinkdami savo nuodėmingus darbus, tiesiog na laisvą valią prieštaraudami Dievui. Tai jau tokie dalykai jie irgi tada jau užtraukia Dievo rūstybę. Taip pat žinom, kad yra tos nuodėmės, kurios, aiškiai, užtraukia Dievo rūstybę, šaukiasi dangaus keršto. Čia kažkada netaip seniai kalbėdami apie nuodėmės jas minėjom. Tai yra ten Kaino nuodėmė. Tai yra brolžudystės, tėvo žudystės, motin žudystės, negimusi kūdikių žudimas. Tai yra nusuktas atlyginimas darbininkams. Tai yra sodomijos, o ta pati nuodėmė, kurią bandoma visur įteisinti, iš tikrųjų dangaus keršto, bet išaukiančios nuodėmės. Tai va, taip kad yra tam tikri ribiniai dalykai, kai Dievui visiškai sąmoningai prieštaraujama, na, tai tada galima kalbėti apie Dievo rūstybę. Bet Dievo rūstybė vėlgi nėra tam, kad Dievas užpykęs žmogų sunaikintų, bet kad na, žmogų tiesiog nukreiptų į teisingą kelią. Tai kai mūsų vargas suspaudžia, reiktų vis laik klausti Dievę, ką aš netaip darau. Reikėtų taip tik tiek, kad būna labai sunku ir nelengva tą padaryti. Taip, ir dar sulaukiam skambučio.
Stasė iš Vilniaus skambina.
Garbėjus į Kristų.
Per amžių.
Prašau pasakyti, aš kiekvieną kartą po išpažinties sakau, stengsiuosi pasitaisyti. Ir nieko nepasitaisau tos pačios nuodėmės, kai buvo, tai buvo.
Taip, tai visi taip sakom ir visi stengiamės ir visi kovom ir visi klumpam, taip truks visą gyvenimą. Jums gal atrodo, kad jūs nepasikeitėt, bet jeigu jūs neitumėt iš pažinties, tai ko gero vaizdas būtų kur kas baisesnis. Tad čia yra už tai tas, aš nepamenu, kuris rašytas, sakė, jeigu nori stovėti vietai, turi bėgti, sako, jeigu nori eiti prieki, turi dvigubai bėgti. Tai čia toks galbūt tik tu jogos palyginimas, kad tas iš pažinties įėjimas mus apsaugo nuo kur kas sunkesnių dalykų. Na ir tiesiog grumėmės, kaip apaštalas Paulius sako, grumėmės. Tad duok Dievą mums jėgų šitose grumtinėse, ačiū jums labai už bendrystę, klausant ir klausantis, už maldas labai ačiū visiems, na ir laikas mūsų besibaigęs, taigi padėkokim viešpačiui. Ačiū tavo viešpatie už malonę, kad galim tiesiog būti bendrystėje su broliais ir seserim, būtent tavo artume, ieškoti tavo veido ir labai prašom, nenugręžk nuo mūsų savo veido, bet duok malonę vis labiau ir labiau tave pažinti ir mylėti per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sudė.
Laidą vedė kunigas Arnoldas Valkauskas.